Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi ugens magasin på dansk, og endelig søndag aften, eller rettere søndag eftermiddag fra 16 til 20 sender vi på hebraisk. Mandag den 1. marts har mandagsredaktionen en meget spændende person hernede i studiet, nemlig historikeren og journalisten Bent Plytnikov. Og grunden til, at han kommer, er, at han her i efteråret udgav en bog, der hedder Terror i København fra 1968 og op til 1990. Eller den hedder fra 1968 til 90. Hvor han gennemgår, hvad der har været af trusler og rigtige attentater i København. Og der har faktisk været nogen flere gange. Men han nøjes ikke med at fortælle om trusler i København. Han fortæller faktisk om trusler og, hvad skal man kalde det, handlinger, der er sket i hele Europa og sågar også i Afrika, hvor han taler om eller skriver om Mogadishu, og han skriver også om Entebbe-aktionen og fortæller meget om, hvordan det er knyttet sammen med Israel og jihad og PLP og PLO og Arafat og alt sammen. Det er en meget spændende bog, og jeg vil meget anbefale, at vores lyttere lukker op for radioen mandag den 1. marts mellem klokken 18:30 og 20, hvor Bent Plytnikov er i studiet for at fortælle om sin bog. Skal jeg gøre opmærksom på følgende arrangementer i den nærmeste fremtid. Søndag den 21. februar kl. 13 er der inde i Kongensgade et stort bankospil, der er arrangeret af den danske Israel-indsamling og med underholdning af klezmergruppen Mazal. Pris for voksne er 75 kroner og for børn 40 kroner. Desuden kan man købe ekstra plader, en plade for 25 kroner og tre plader for 60 kroner. Det er nødvendigt med en tilmelding, og det skal ske på 2840 7505. Altså telefon 2840 7505. Klokken 17 samme eftermiddag har Salon Schmus sit månedlige arrangement, og denne gang er det lektor Axel Honing, der fortæller om filmen Antikrist, der lige har vundet filmprisen En Robert. Søndag den 28. februar er der Vito Bridge, og tilmelding og mere information om dette kan man få på Vito-kontoret på 3393 1965, altså 3393 1965. Torsdag den 4. marts er der kulturaften i Nykongensgade fra kl. 19 til 21, til fortæller Arne Melcher om jødisk humor. Fra kl. 20 til 22 er der diskussion mellem Tøger Seidenfaden, Mogens Lykketoft og Bent Melcher, og det drejer sig om kritik af Israel, hvor går grænsen. Men inden alt det her begynder, er der aktiviteter for børn, det går fra kl. 18 til 20, og også her er tilmeldingen nødvendig til Mosaisk Trossamfunds kontor, enten på mail kultur@mosaiske.dk eller eventuelt på telefon 33 12 88 18. Program i dag er en samtale med Miriam Friis Haché, som er den, der leder MT's seniorklub. Og denne aften bliver så også afbrudt ind imellem af nogle sange af Rafi Plas, som er en af dem, der underholder, og som netop i dag har underholdt med jiddiske, hebraiske, svenske og danske sange. Så det er, hvad vi har at sige. Så vi begynder med Miriam Friis Haché.
vi synge en ny salme, der er Finjan. Finjan. Jeg kalter min blod til din nat. Vi er sitsen bei freier Fetterland. Når blodtrygne her fikker liv. Und alle mir wegen der Tee. Dienstag nicht zahlt Geier und sitzen am Steier und singe das Lied von mir. Der Mond gibt mir jetzt jener Zeit, wenn Schäferin zum Kampf ist er weg. Weg mit der Dicht in der Hand, beschissen von Seiden ins Land. Es sei ja von der Liebe, das Leben verblieben, wir singen uns lieb. Geht jeder erlös in die Welt. Und bald wird so sind sie, und wie gut so klingt sie, allein, allein.
Oh, my darling, Oh, my darling. Oh, my darling. Clementine. You are alone and gone forever. Write me full. Sitz ja nun in Beziehung allein. Hier bin ich doch nicht allein. Im Weg sich geschenkt. Und dem so zum Schlafen. Fällt hier allein. Ay, loli, 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 loli. Dort verzeiht dein Beruf, und ich mit anderen schlafe dir in der Schuhe, und ich mit dem
Miriam Friis Haché og jeg sidder inde i det brugercenteret, efter der har været et arrangement i seniorklubben. Og hvis der er lidt støj, så er det fordi, der sker altså noget her i huset, og det må vi finde os i. Miriam, hvordan kom du ind i det her arbejde, for du blev kastet lidt hovedkuls ind i det, ikke?
Jo, det må man sige. Altså, jeg havde jo været frivillig i seniorklubben i de første 6-7 måneder af 2009, cirka et par gange om måneden, og holdt rigtig meget af det. Og så derfra så vidste Bent jo, at jeg havde mulighed for, at Bent Leksen og jeg, at jeg havde mulighed for at sådan at komme til hurtigst muligt, og at jeg kendte til det. Jeg vidste, hvad det var at være i seniorklubben. Da jeg ikke arbejdede, så tænkte han, nu tager han chancen, og så ringede han til mig og sagde, nu skal du høre. Og så fortalte han mig først en meget sørgelig og kedelig historie om, at Thea Himmersam, som var her før, ikke var dukket op på arbejde, og man havde fundet hende død i hendes lejlighed. Og det var jo lige inden jul. Og som han sagde til mig, da han ringede, først vil jeg fortælle dig noget forfærdeligt sørgeligt, og bagefter vil jeg spørge dig om noget. Og da så han havde fortalt mig det, så spurgte han mig så efterfølgende, om jeg havde lyst til at overtage Thias arbejde. Fordi der var sådan set lagt et fuldt fast program for januar, så jeg tror, han var lidt presset, hvis jeg havde sagt nej, fordi det hele var jo sådan set planlagt. Og det tænkte jeg, at det passer mig egentlig rigtig godt lige at komme i gang her. Fra januar måned har jeg været i gang fra den 4. januar.
Hvad har du lavet før?
Jamen før har jeg jo været hjemme. De sidste 7 år har jeg faktisk været hjemmegående. Egentlig så for sjov siger vi nogle gange, at jeg har været sygeplejerske i hjemmet, i stedet for at kalde det hjemmesygeplejerske. Og det er jo fordi, jeg er uddannet sygeplejerske, men har ikke arbejdet de sidste 7 år. Og det har jeg ikke, fordi at jeg har tre drenge, tre dejlige drenge. Jakob på 11, som går i 5. klasse, og på Karolineskolen, og Adam og Daniel, som er 6,5. Og Adam er født med en immundefekt, så hans immunsystem virker ikke. Og det har jo så resulteret i, at de første 4 år af hans liv var han konstant syg. Så da min barselsorlov var slut, så kunne jeg jo godt se, det kunne jeg faktisk allerede før min barselsorlov overhovedet nærmede sig en slutning, at jeg kunne ikke komme tilbage på arbejdsmarkedet, fordi jeg ville ikke kunne byde en arbejdsgiver og ringe og melde mig syg og barn syg hver anden dag. Og han var ind og ud af Hvidovre Hospitals børneafdeling de første 4 år af hans liv. Så det ville jeg jo ikke kunne byde nogen, så det endte egentlig med, da min barselsorlov udløb, at jeg passede mine tvillinger i hjemmet. Og så da vi fik en diagnose ude fra hospitalet af, så fik jeg en aftale med kommunen om, at jeg passede Adam hjemme. Og de få dage, hvor han var rask, der kunne han komme over i Karolineskolens børnehave, og ellers så var han mere eller mindre hjemme hele tiden, når ikke lige vi var indlagt, hvad vi var ret ofte.
Du var indlagt sammen med ham?
Så var jeg indlagt sammen med ham, ja, på hospitalet, ikke? Og det var jo et fuldtidsjob, må man sige. Og det er jo også derfor, at jeg ikke har været tilbage på arbejdsmarkedet før nu, hvor jeg så har startet ud med at have de her timer om ugen, hvor jeg er her i seniorklubben.
Ja, vi skal have lidt om din, vi skal have lidt om din personlige baggrund. Du er jøde, født af polske indvandrere, som begge to har haft store stillinger her i Danmark. Har du nogen søskende?
Ja, jeg har en storesøster, Anja, som jeg holder rigtig, rigtig meget af. Og selvom der er 8 år imellem os, så er vi ret tæt knyttet. Og jeg tror, at de 8 år kom jo naturligt, fordi min mor og far havde Anja med fra Polen, da de kom i 69. Og inden de overhovedet faldt til og kæmpede med, jeg ved ikke hvor mange jobs hver især, så de havde et hårdt liv i starten. Så jeg tror, der skulle falde lidt ro på, før de havde tid til at få mig.
Begge dine forældre var uddannet, da de kom hertil, og de var også gift, ikke? Din mor er læge, ørenæsehalsspecialist, og din far er ingeniør, ikke? Ja. Fik de arbejde efterhånden? Ja, din mor fik sin egen klinik, ved jeg. Men hvad med din far?
Jamen, de havde begge to arbejde ret hurtigt, og det er meget arbejdsomme forældre, jeg har. Jeg tror, det er derfor, det er lykkedes dem. De havde og har stadigvæk sådan en jernvilje til at hvile. Og det gjorde også, at de blev ret hurtigt integreret i det danske samfund. Fik en enorm stor dansk omgangskreds, og beholdt også den store polsk-jødiske omgangskreds. Så den er helt enorm, min forældres omgangskreds. Og de arbejdede, min far arbejdede, og helt i starten, der tog han ekstra jobs og kørte taxa om aftenen. Og min mor arbejdede om dagen og var volontør på et hospital om aftenen og ekstra nattevagter for at arbejde sig ind, ligesom at få foden inden for nogle steder. Og det må man jo sige, at de fik rimelig hurtigt. Min far har haft nogle rigtig gode stillinger i nogle forskellige ingeniørfirmaer. Han har både været hos Birk og Krogborg og hos ISS, og sidenhen blev han så selvstændig. Han sluttede sin karriere af i Forskningsministeriet og gik på pension heldigvis samtidig med, at jeg fik mine tvillinger, for ellers så havde vi aldrig nogensinde klaret ærterne hjemme i vores lille familie, hvis ikke min far han var gået på pension samtidig med. Min mor har jo var jo uddannet læge, da hun kom hertil, men har taget specialistuddannelsen som ørenæsehalsspecialist her i Danmark, og har åbnet sin egen private praksis i 1981, og er lige gået på pension. Så det er jo lang, lang, lang flot karriere, hun har haft som speciallæge.
Og du blev så uddannet som sygeplejerske. Har du arbejdet som sygeplejerske, lige til du fik dine to små?
Ja, jeg var først som nyuddannet, var min store drøm at arbejde på barselsgangen med de her små nyfødte. Og det gjorde jeg så i lige præcis en måned på Rigshospitalets barselsgang. Det var sådan et chok. Det var helt forfærdeligt at komme ud fra nyuddannet, og så komme ud og være, jeg kunne kun få en aftenvagtstilling. Og jeg tænkte, det var jeg ikke meget for, men jeg tænkte, jeg ville jo gerne ind i faget, så jeg tænkte jo, jeg måtte gøre, ligesom min mor gjorde dengang. At når man ville noget, så måtte man jo ofre sig, og så tage det, man kunne få, og så arbejde lidt ekstra hårdt. Så var min drøm jo, at vi på et tidspunkt kunne lave de der pokkers aftenvagter om til dagvagter, men jeg nåede slet ikke så langt. Det var forfærdeligt. Vi var 2 sygeplejersker til nogle og 44 fødende kvinder, eller kvinder, der lige havde født, og så et hav af børn, og de der unger, de hylede, og de der mødre, de kunne slet ikke finde ud af det, og hormonerne, de kørte rundt i hovedet på dem, så de hylede også, de der mødre. Og jeg kan bare så tydeligt huske den ene måned, det var forfærdeligt, det var juli måned, og det var meget, meget varmt, og det var inde på Rigshospitalet, op på 4. eller 5. etage, og der var varmt, og de der kvinder, de havde det varmt, og børnene havde det varmt, og det var simpelthen, og vi løb rundt, vi var kun 2 sygeplejersker i aftenvagt til alle de der kvinder der, og jeg var helt grøn og kunne ikke svare på halvdelen af, hvad de spurgte mig om, så jeg kunne godt se i dag, hvor jeg har fået mine egne børn, der er det jo noget andet, der er man jo lidt mere sådan vidende om, hvad det er, man skal svare, når der er en mor med en nyfødt, der spørger, men dengang var det altså helt skidt, så der stoppede jeg meget hurtigt, det var ikke spor rart sted at være. Så kom jeg ud på plejehjem, og det gjorde jeg simpelthen, det var fra den ene yderlighed til den anden, men det gjorde jeg simpelthen, fordi at jeg prøvede den der måned med aftenvagter, og jeg synes ikke, det var rart at være væk hjemmefra. Og på det tidspunkt havde jeg Jakob, som jo i dag er 11 år, men han var et par år på det tidspunkt, og jeg ville rigtig gerne kunne hente ham over i vuggestuen, over på Karolineskolen, og jeg ville rigtig gerne være sammen med ham om aftenen. Og den eneste måde, jeg kunne være fri for aftenvagter og alt for mange nattevagter og weekendvagter, det var ved at tage job på et plejehjem. Og så blev jeg faktisk tilbudt et job på et plejehjem ude i Bystævneparken. Så det tænkte jeg, det siger jeg ja til, fordi på den måde så kan jeg gå 3 hver dag, og så være sammen med min søn om aftenen. Så det var jeg i en hel del år, 3 år, tror jeg. Og derfra, der fik jeg så muligheden for at komme ned og arbejde hos min mor. Og det siger man ikke nej tak til. Ja, så var jeg jo så assisterende ved operationer, når vi havde det, og jeg havde mine egne patienter til at lave de undersøgelser, som jeg kunne lave selv. Der er mange undersøgelser, en sygeplejerske kan lave selv hos en ørenæsehalslæge, som lægen så bagefter kigger på og tager patienten ind og afslutter en behandling, man selv har startet op som sygeplejerske. Så er der høreprøver, og jamen det var sådan fra det ene til det andet. Der var også sekretæropgaver og telefoniske opgaver, så der var rigtig meget. Det var ret blandet og ret varieret, det kunne jeg rigtig godt lide. Og der var jeg desværre kun i 7-8 måneder, fordi så skulle jeg jo gå fra på barsen. Så igen. Og det var jo sådan. Var den ældste på det tidspunkt? Jamen der var Jakob, han var 4,5, da jeg gik fra der. Og det er egentlig meget skægt, fordi min mor har jo altid sagt, i alle de år, jeg overhovedet kan huske, at hun skulle aldrig nogensinde have en kvinde ansat i sin praksis, der var i den fødedygtige alder. Fordi det ville være forfærdeligt, hvis den her kvinde skulle gå på barsen. Og så ansætter hun sin egen datter, og ikke engang 5 måneder efter, jeg har startet nede hos min mor, så bliver jeg gravid og ordentligt købet med 2. Så hun var jo virkelig, det var jo virkelig, ja, det var lidt en morsomhed, men jeg fik lov til at gå fra.
Og så kom du så i, så havde du så barselsorlov og fik dine børn. Jeg skal lige høre, hvor længe har du været gift, og fortæl mig lidt om din mand også.
Jamen, vi har fejret kobberbryllup, så vi har faktisk været gift i mange år. Vi blev gift i 1996, så det er jo en hel del år siden, og vi var meget unge. Jamen, min mand hedder Nikolaj, og det er hans efternavn. Det er jo sådan lidt sjovt, at i de her jødiske kredse, der bliver man jo altid spurgt om, hvad hedder du? Og så siger jeg, at jeg hedder Fri Sashi, og så er der, for det første er der ikke nogen, der kan udtale det. Og for det andet, så siger folk bagefter, ja, det er meget fint, men hvad hedder du før det? Fordi det er jo pigenavnet, der gælder. Og så siger jeg, at jeg hedder Gorski, og så tænker de lidt, og så er der ikke, nogen kan huske det, og nogen kender nogen, og nogen kender mine forældre, og så videre. Men jeg hedder Fri Sashi, og jeg har simpelthen valgt ikke at tage mit eget navn med, og det er fordi, at da vi blev gift, der talte vi meget frem og tilbage om, at det ville jo være ærgerligt, hvis der ikke var noget fra mig af. Men det er altså lidt besværligt at hedde Fri Sashi, Det er med benestreg og med sådan en eksange gy over e'et, og det er halvt dansk og halvt fransk, så det er ikke sådan bare lige. Og så også putte et gorski med ind, det kan du forestille dig, de børn, der kommer der, skal sige, goddag, jeg hedder et eller andet gorski fri, så siger, det vil jo være en mere. Det lyder meget fint og meget flydende, når man siger det sådan, men altså, jeg synes, det ville være synd. Så vi tog fri, så siger. Men min mand, han hedder Nikolaj, og han er uddannet cand.polit. Og er udviklingsdirektør i bank, i Pensam Bank, som er FOA-ansatte. Offentlige ansattes pensionskasse, de har deres egen bank, og den er han udviklingsdirektør i. Så det er han rigtig glad for. Og han er, Friis er jo egentlig sådan et gammeldansk adeligt navn, og det kommer fra hans farmor. Og Haché kommer fra hans farfar, som var huguenot, og tysker, oprindeligt fransk, og så flygtede familien til Tyskland, og så var de der i nogle år. Og min mands farfar var læge, og da krigen nærmede sig, anden verdenskrig nærmede sig, der blev han jo beordret til at være læge, den tyske hær. Og det var han ikke spor interesseret i overhovedet. Han havde sin bange anelse om, hvad det ville være. Så han flygtede til Danmark. Og der mødte han så min mands farmor. Så derfor er det sammensat Friis Haché med bindestreg.
Nu er huguenotterne jo også kendt i dansk historie, fordi der har været huguenotter i Sønderjylland. Havde han nogen forbindelse til det?
Altså, det tror jeg ikke lige umiddelbart. Jeg ved ikke så meget om det, men jeg ved, at min mands onkel har lavet stammetavler og ved en hel masse om, hvordan der var ledes med familien. Men jeg tror ikke, jeg har ikke hørt om det, og vi ved egentlig ikke så meget, fordi der skete jo så det, da krigen kom til Danmark. Der måtte han jo så flygte en gang til, fordi så var tyskerne jo pludselig her, og så var det jo rigtig tæt på igen. Så min mands farfar flygtede til Sverige og efterlod min mands farmor og min svigerfar og hans to brødre her i København. Og så skete der jo det sørgelige, som der nogle gange sker, når man kommer til et andet land i forbindelse med krig, at der møder man jo nogle andre mennesker, så han mødte faktisk en svensk sygeplejerske, og kom faktisk aldrig tilbage. Så det var jo forfærdeligt for min mands farmor, som så stod der med tre små drenge her i København, at han aldrig kom tilbage. De mistede simpelthen kontakten med ham, og har ikke talt med ham siden. Så vi ved faktisk ikke så meget om hans familie.
Jeg tror lige, vi holder en lille pause og lader Raffi Plads synge nogle af sine sange.
Ich will sie spielen, mit mir sie festgestellt, Oj, 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 spielen. Sing die ganze Welt. Let's play be happy. Let's sing and dance. Let's play be happy. Let's try romance. Let's play be happy. With all our might. As we go dancing. Dancing to the night. La 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 la.
Jeg kan forstå på det hele, Miriam Friis Haché, at du er ikke rigtig kommet i jødiske kredse til at begynde med i dit ægteskab. Dine forældre er kommet meget i jødiske kredse, men du har ikke selv gjort det. Hvad har ført dig derind? Din mand var jo ikke jøde, så det har måske afholdt dig til en vis grad fra at komme for meget ind i jøderiet. Men hvordan har du kommet dertil?
Jamen det er egentlig ikke så meget min mand, der har holdt mig fra det, fordi det var egentlig, da vi blev gift, at vi sådan automatisk begyndte at tale lidt om alle de her ting. Sådan er det jo, når man bliver gift, så kommer der jo pludselig en masse ting, man skal have talt om. Så det var faktisk i forbindelse med dengang, vi blev gift, vi talte om, at vi gerne ville mere ind i det jødiske. Min mand er meget interesseret i det jødiske og kan godt lide det jødiske miljø. Og vi har også en stor jødisk omgangskreds nu. Men det er rigtigt, det er først noget, vi har fået nu. Jeg har ikke været i det som barn, og jeg tror, at det har meget at sige. Om man har gået på Karolineskolen, eller man ikke har gået på Karolineskolen, fordi at der får man jo en vennekreds, når man vokser op, og det har jeg nemlig ikke. Jeg har ikke været på Karolineskolen. Og det var min søster, de første par år af hendes skolegang, der gik hun på Karolineskolen. Men dengang, da min søster gik der, der var der sådan en bus, som tog rundt og hentede eleverne. Og da den bus, den bustur der om morgenen blev nedlagt, der måtte mine forældre simpelthen se i øjnene, at de kunne ikke klare at få afleveret Anja ude på Karolineskolen, når de selv boede. Vi boede videre. Og min mor, der mødte der meget, meget tidligere om morgenen på hospitalet, eller lige kom fra en nattevagt, så min far, der skulle aflevere flere steder, det kunne ikke hænge sammen. Så de måtte simpelthen tage min søster ud af Karolineskolen, og så var det egentlig naturligt, at jeg så heller ikke kom på Karolineskolen. Men da vi så blev gift og begyndte at tale om, hvad vi gerne ville, så blev vi enige om, at vi for så vidt det var muligt, ville starte med forhåbentlig at få nogle børn, og så bagefter, da vi var blevet beriget med børn, og sætte dem i vuggestuen, og så tog det egentlig sin naturlige gang, så var der børnehaven, og så var der skolen. Og så synes jeg, at så kommer man, der sker meget, når man får børn. Det gjorde der i hvert fald for mig. Der skete en hel del for mig. Det var ikke det store afsavn for mig med det jødiske miljø, mens jeg voksede op. Men det kom sådan helt naturligt, da Jakob kom til verden. Så var det pludselig som om, at der skete et eller andet inde i mig. Jeg ville simpelthen bare gerne have mere af det jødiske miljø, som jeg oplevede over i vuggestuen. Jeg synes, det var en... Der er mange, der bruger det udtryk, og jeg vil egentlig tilslutte mig det. Det var faktisk som at komme hjem. Altså, der er rigtig mange, der ser det der store hegn rundt om Karolineskolen, som sådan noget forfærdeligt noget, og med gitter og med pigtråd og alt muligt. Men altså, da jeg trådte ind af den der låge, så følte jeg pludselig, at jeg var kommet hjem. Så jeg er ikke vokset op med et savn, for jeg har ikke vidst det. Den skole, jeg gik på, var fantastisk god. Det var en dejlig privatskole på Frederiksberg. Min mor og far havde sat min søster og jeg i, og det var en rigtig god skole, og jeg har fået en meget god skoleuddannelse der. Men da jeg så kom ind igennem lågen på Karolineskolen, så kunne jeg bare mærke, at der var sådan en samhørighed. Her hører jeg til. Og så tror jeg også, det havde meget at sige, at de mennesker, vi mødte i vuggestuen og i børnehaven, og som vi nu er forældre sammen med i skolen i 5. klasse, som jeg personligt synes er en helt fantastisk klasse, det er jo nogle forældre, der tog imod med åbne arme, og de tog imod min mand med åbne arme. Det betyder jo ret meget, at her kommer der en ikke-jøde, som bliver taget imod på den måde, og kom du at være med, og se her, og nu gør vi sådan, og når vi kommer i synagogen, jamen så er der jo straks et par forældre, der siger, kom herhen og stå, nævner, du kan stå herhen sammen med mig, og selvom vi ikke har stadig pladser i synagogen, så er vi jo enormt velkomne, og det har min mand altid følt, at han var velkommen, og så derfor så har vi lige pludselig hører man til og er faldet rigtig godt til. Og så er det jo sådan, at når man først kommer indenfor, så bliver man jo hapset. Hvis man bare kan bruge tungebåndet en lille bit smule, som jeg jo kan, så bliver man pludselig inviteret indenfor til rigtig mange ting.
Og blandt de rigtig mange ting, du kom indenfor, der var blandt andet nogle bestyrelser. Du kom i børnehavens bestyrelse, eller i vuggestuens måske først. Ja, men fortæl lidt om det, og fortæl også lidt om arbejdet i de to bestyrelser. Hvis du
må. Ja, jeg må fortælle det, som jeg ikke havde tavshedspligt under. Jamen, jeg kom ind i vuggestuens bestyrelse. Vuggestuen og børnehavens, det er en samlet bestyrelse. Den kom jeg ind i ret hurtigt, efter Jakob var kommet til at starte i vuggestuen. Og der var jeg i 4 år. I de 4 år, han faktisk var der, så er der en regel om, at når børnene går ud af vuggestuen og børnehaven og skal meldes ind i skolen, så kan man ikke sidde der som menig bestyrelsesmedlem længere. For det kan man kun, så længe man har børn tilskrevet der. Ja, men det var, der var lige en pause, så der gik lige noget tid, hvor jeg måtte gå ud af børnehavens bestyrelse, fordi at tvillingerne ikke var gamle nok til at starte. Så, men de 4 år var rigtig spændende. Vi lavede en varm madordning, som jeg senere hen har været formand for. Og det var et rigtig spændende projekt at lave varm mad til, eller en madordning, for det var ikke kun varm mad, men en madordning forældrene kunne betale for, og så fik børnene mad, så man ikke skulle give dem madpakker med. Så alt det her, som Københavns Kommune og Folketinget har fundet på senere hen, altså de kunne jo bare have kigget på den jødiske børnehave, det har vi sgu haft i mange år. De tror, de er så smarte, det er noget, de har fundet på for nylig, men det har vi altså haft i rigtig mange år, fordi Jakob var en af de år, der er helt tilbage, som startede med det, så den har kørt i mange år der. Det er ikke noget nyt. Men det var blandt andet en af de ting, vi lavede der i børnehavens bestyrelse. Og så gik vi fra at være integreret, så gik det til at være aldersopdelte stuer. Det var jeg også med til at beslutte, og det tror jeg har været det har jeg selv følt var en stor succes, at børnene simpelthen var inddelt alt efter alder, fordi så er det sådan, at de små børnehavebørn er sammen, mellembørnehavebørn er sammen, og de store børnehavebørn er sammen, og så følges de jo allerede ad derfra. Så det gør, at skolestarten over på Karolineskolen bliver nemmere, fordi de kender hinanden, og forældrene kender hinanden. Man skal altså endelig ikke glemme, at forældrene spiller en rigtig stor rolle i at tale om succes, i, for at få en klasse til at være en succes, så skal forældrene altså være rigtig godt sådan rustet sammen og have det godt med hinanden, så går det altså også meget bedre for børnene over i skolen. Så da Jacob så kom over på skolen, jamen så røg jeg jo direkte fra børnehavens bestyrelse over i skolebestyrelsen. Og der er jeg faktisk lige trådt ud, så der har jeg siddet i 5 år. Og der har jeg været med til at lave rigtig mange spændende ting. Det er en rigtig, rigtig spændende skole, synes jeg. Og der sker rigtig meget. Det er også en skole med sine udfordringer. Der er bygninger, der trænger til at blive renoveret. Og der er små klasser, store klasser, sammenlægning af klasser. Der sker rigtig mange spændende ting. Også på Karolineskolen var jeg med til at starte den forældrebetalte frokostordning, som vi har derovre. Den var jeg også med til at starte op. Og der har været rigtig mange spændende opgaver derovre.
Vi tager lige en lille pause igen og får høre lidt mere til Raffi Plads og hans musik.
Thank you.
Nu har du siddet i skolebestyrelsen i lang tid, og der har jo været meget at tale om, at skolen skulle have nye lokaler. Var det meningen, de skulle ligge på, på det nuværende areal, eller hvad havde man tænkt sig, og hvad bliver det i det hele taget til?
Altså, det var jo sådan, at vi i de gyldne optider jo fik denne her idé, at det kunne være rigtig smart og udnytte, at priserne på grundene steg så meget, som de gjorde. Fordi vi ligger jo helt fantastisk. Karolineskolen ligger jo på Bomhusvej på Østerbro, lige på grænsen til Hellerup. Og det er jo en rigtig god adresse, sådan prismæssigt. Så da de gyldne optider var helt på det højeste, der kunne vi faktisk få ret mange penge for en kvadratmeter. Og med sådan en høj kvadratmeterpris, så var der pludselig den her mulighed, at vi i skolens bestyrelse kunne arbejde på at sælge noget af grunden fra til kombineret erhverv og lejligheder. Og så for de penge, som vi faktisk solgte et stykke af grunden fra, der kunne vi jo så bygge en splinterny skole, som var væsentligt mere lokalemæssigt, mere moderne, og den kunne tilpasse den nye form for undervisning meget bedre.
Og hvor skulle skolen så ligge, mens man byggede?
Jamen se, det var jo sådan planlagt, at man skulle starte med at sælge et stykke fra. Og der skulle de så, entreprenørerne skulle bygge. Og der hvor skolen, den nye skole så skulle ligge, det var der hvor gymnastiksalen var. Der kunne man så være placeret i mellemtiden.
Så det var så, men det er så ikke blevet til noget endnu, vel, med skolens byggeri. Hvad skete der?
Jamen, så begyndte priserne jo at falde. Så kom nedturen. Og der kan man sige, at jeg er simpelthen lykkelig for, at vi i bestyrelsen var så kloge. Man skal jo rose sig selv en gang imellem, så det gør jeg. Vi i bestyrelsen var simpelthen så kloge, at vi tænkte det her, vi skriver ikke under på nogen kontrakter, som som sælger noget som helst, før når vi er gået det hele igennem og kigget alting fornuftigt igennem og forhandlet så meget, som vi kunne. Så det var jo egentlig en meget god situation for begge parter, fordi bygherren var jo heller ikke bundet af noget. Vi forhandlede og snakkede frem og tilbage om muligheder og blev enige om, at vi ventede med at indgå nogle aftaler, fordi på den måde var vi jo sikret, hvis der skulle ske det, som der skete, nemlig at den der optur, den boblen der, den gik der hul på, og så pludselig så kom den økonomiske nedtur, og prisen på grundene faldt jo helt gevaldigt, og det vil sige, vi kunne jo, for det første kunne vi jo ikke rigtig sælge noget fra til den pris, vi gerne ville sælge fra, så vi kunne bygge noget fornuftigt, og for det andet, så var der jo heller ikke nogen bygherre, der var interesseret i at gå ud og bygge kontorlokaler og lejligheder, som så eventuelt ville stå tomme. Så egentlig er jeg rigtig, rigtig glad for, at vi gjorde det. Desværre er det jo så bare sådan, at vi ikke er kommet ud af de der gamle faldefærdige bygninger, og ja, så kan man jo renovere dem, man har, men det er jo også enormt omkostelig affære at begynde at renovere skolen, men det bliver man jo så nødt til, indtil man finder en anden løsning. Indtil der kommer en eller anden med en kæmpestor pose penge og siger, her, værsgo, bygge en ny skole til alle vores dejlige unger, men det er jo nok lidt i drømmeland endnu.
Hvor mange børn er der på skolen?
Jeg har faktisk ikke det endelige tal, fordi det kører jo sådan lidt op og ned for Karolineskolen, for så er der pludselig nogen, der rejser til Israel, og så er der nogen, der kommer hjem fra Israel, og så er der nogen, der rejser igen, så det svinger sådan lidt op og ned, men altså små 200 elever, eller jeg tror faktisk sidst, jeg hørte, det var så før jeg trådte ud af bestyrelsen, der var der vist 208 elever, så vidt jeg ved. Så der er jo, det er jo ikke en stor skole, men den kunne jo godt være større, og der kunne jo godt komme nogle flere elever. Det kan vi jo alle sammen ønske os, men dejlig er den.
Vi, som tidligere bestyrelsesmedlem af Karolineskolen, har du vel også haft noget at gøre med det på en anden led, fordi du har også været delegeretforsamlingen, og delegeretforsamlingen er jo også involveret i skolearbejdet på en eller anden måde. Fortæl lidt om det. Også om, hvordan du kom ind og hvad dit arbejde har været i delegeretforsamlingen.
Ja, det er jo mange ting, men det er jo sådan, at de første 2 år, jeg sad i Karolineskolens bestyrelse, der var jeg valgt som forældrevalgt. Og de sidste knap 4 år, jeg har siddet i skolens bestyrelse, der var jeg udpeget af delegeretforsamlingen. Det er sådan, at delegeretforsamlingen, repræsentantskabet, har et medlem hver siddende i Karolineskolens bestyrelse, og jeg repræsenterede så delegeretforsamlingen. Og det, hvordan kom jeg ind i delegeretforsamlingen? Jamen det gjorde jeg jo allerede helt tilbage fra børnehave- og vuggestuebestyrelsestiden, hvor jeg jo sad i bestyrelsen med de berømte herrer Michel Solovej og Allan Melcher. Og de to meget søde, meget rare mennesker, dem skal man passe på med at sidde for tæt på, hvis man ikke vil hapses til nogle flere arbejdsopgaver. Fordi de har jo altid gang i et eller andet. Og det var faktisk sådan, at Allan Melcher og Michelle Solovej og Dina Rosenberg Asmussen og jeg, vi sad sammen i vuggestuen og børnehavens bestyrelse. Og så fulgtes vi videre sammen op til skolebestyrelsen. Men allerede tilbage i børnehave- og vuggestuens bestyrelse, der kom Michelle og Allan en dag og sagde til Dina og jeg, nu skal I høre en gang, vi vil godt lige tale med jer om noget. Og så satte vi os ned og fik en kop kaffe, og så sagde de, nu skal I høre, vi er ved at starte sådan en ny liste sammen med en masse andre spændende herrer, som man også skal passe på med at sætte sig ved siden af. Og den her liste, som hedder Realitetslisten, der vil vi rigtig gerne have jer med. Har I ikke lyst til at komme til et møde? Og så takkede vi egentlig begge to ja til at høre, hvad det... Jeg ville i hvert fald gerne høre, hvad det var, før jeg sagde nej til det. Og så var jeg til sådan et stiftende møde hos Jan Leksner. Og der kom jo en hel masse mennesker, og det viser sig jo så, at de var de her nogle stykker mænd, som havde sat sig ned og snakket om, at nu måtte der ske noget, nu skulle der noget forandring til i menigheden. Og så havde de sådan hver især gået ud og spurgt, hvem de sådan synes kunne være oplagte emner til at spørge til at arbejde for denne her liste for et valg ind i MT. Og jamen, jeg sagde ja tak. Efter, jeg tror, vi var til 2 stiftende møder, hvor vi skulle høre lidt om, hvad planerne var. Og det har jeg faktisk ikke fortrudt. Til tider har der været rigtig mange møder, og der har været rigtig meget ballade. Men jeg synes, vi er på vej, stille og roligt, langsomt, men på vej hen til en forandring i menigheden, som jeg i hvert fald gerne vil være med til at sætte mit navn på.
Og hvad er så de forandringer? Kan du komme lidt mere ind på det?
Jamen, realitetslisten var jo med til at ændre det tidligere synagogeforstanderskab, og jeg er da personlig, nu er det så ikke mig, der har været drivkraften bag det, det vil jeg da med det samme gerne sige. Vi er jo en ret stor liste, og vi har lidt forskellige arbejdsområder hver især. Men jeg vil da gerne være, jeg er da rigtig stolt af, at der er kommet kvinder ind i synagogeforstanderskabet. Og jeg har da tilmeldt mig synagogeforstanderskabets nyhedsbrev på mail, som jeg får hver uge, og jeg synes da, det er fantastisk flot. Der sker rigtig meget i synagogen, og der sker rigtig mange spændende ting, og der er rigtig mange spændende foredrag, og jeg har da også mødt de kvindelige synagogeforstandere i synagogen, og jeg synes, at det er rigtig rart, at der er kommet denne her forandring. Så det er blandt andet en af tingene, som jeg synes, man kan være rigtig stolt af. Det andet er jo, at efter min mening, og også efter realitetslistens mening, hvad jeg sådan umiddelbart vil sige, så skal der jo ske en ændring på medlemstallet. Vi skal være nogle flere medlemmer i MT, og der mener jeg personligt godt, at vi kan lukke lidt op for andre medlemmer end lige dem, der er halakhiske årsager, kan blive medlemmer. Men hvordan vi så gør det, se, det er jo det store, tunge arbejde, som tager mange år og tager lang tid, og det er helt klart realitetslistens ønske, at det skal være med respekt for ortodoksien. Og så er det jo det, der gør det lidt sværere at finde en løsning. Hvordan gør man det her med respekt for ortodoksien? Hvordan kan man få medlemmer, som ikke er jøder, til at støtte op om den menighed, der er, og tælle med i menigheden og være en del af menigheden? Fordi det tror jeg, der er nogen, der gerne vil.
Har man nogle steder, man kan henvise til, at man har tilsvarende, altså ikke-jødiske mødres børn kan blive medlemmer af menigheden og dermed, hvad skal jeg sige, opfylde kriteriet for at være med?
Jamen, der er jo den svenske model, og det er den, vi læner os lidt op af. Den har vi virkelig, de gange har vi efterhånden snakket om, den svenske model. Og det, jeg tror, det er lidt den, der har dannet grundlag for den løsning, som man stille og roligt arbejder på. Og skal selvfølgelig tilpasses det københavnske miljø, det er klart. Og det kan jo godt være lidt svært, og det skal gå stille og roligt og langsomt. Jeg tror ikke, at der er nogen, der er interesseret i, at det bare skal presses nedover. Det skal gennemtænkes godt og grundigt. Men jeg mener, at der er noget, vi kan arbejde med der i den svenske model.
Og hvad går den svenske model ud på? For jeg ved, at det her det har været diskuteret i mange år, også og før du kom ind i delegeretforsamlingen. Man har jo i hvert fald fået det, at man har fået en begravelsesplads for ægtefæller fra et blandet ægteskab. Men jeg er ikke helt klar over, hvad den svenske model går ud på, men det må være noget tilsvarende under en eller anden form. Hvad mener du?
Jamen det er jo det samme som med begravelsespladsen, at der er mulighed for, at man kan have medlemmer ind under. Altså man taler tit om sådan en paraply, hvor at man egentlig er med øverst oppe af den samme forening, og så længere nede er der nogle underforeninger. Og det ville jo løse et stort problem, hvis børn af ikke-jødiske mødre, men af jødiske fædre kunne blive medlem, for dem er der jo rigtig mange af. Og så ville vi kunne få mange flere medlemmer. Men det er heller ikke kun, en diskussion om at få medlemmer og bare penge i kassen. Det er også et spørgsmål om, at der er jo rigtig mange, der føler sig jødisk, men som ikke er det på papiret, men som føler, at de har en tilknytning til de jødiske miljøer. Dem synes jeg, man skal invitere indenfor. Og jeg synes godt, man kan bruge ordet, jo flere, jo bedre, men med respekt for det, vi har. Fordi der er jo selvfølgelig, det kan godt være, det er et mindretal, men der er altså nogle mennesker, som gerne vil beholde det, vi har nu. Og det er også fint nok, men der skal bare også være plads til dem, der kommer udefra. Og det kan man jo se at lykkes med begravelsespladsen. At vi er jo i den situation, for eksempel i mit ægteskab. Jeg ved godt, at det skal være mange, 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 mange år, at der er brug for en begravelsesplads. Men det er da rart, at vi kan ligge der sammen på et tidspunkt. Og at jeg er lige så velkommen på begravelsespladsen, som min mand så også vil være. Fordi der er det stykke, hvor vi kan ligge sammen. Det er en af succeshistorierne, synes jeg. Oh,
Hosea, Hashana, Hashana, Hey Hashana, 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 Hashana,
vi skal lige snakke om en ting til, nemlig du er meget glad for de hjælpere, du har i seniorklubben. Fortæl lidt om det.
Ja, dem er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for. Jeg vil sige det sådan, jeg synes ikke seniorklubben, den kan overhovedet kan eksistere uden de frivillige hjælpere, der er. Og nu vil jeg godt have lov at sige, at du er jo en af dem, så det kommer måske lidt sjovt fra, men nu er det jo faktisk mig, der gerne vil sige, at jeg er rigtig glad for hjælperne, så det var ikke, fordi du ville tale om dig selv, men det er jeg. Der er nogle super gode hjælper, og jeg vil sige, de er drivkraften bag hele seniorklubben. Og det er jo fordi, at i dag er der jo rigtig mange af beboerne, som ikke kan klare sig selv, beboerne her på beboercenteret, og de må jo hjertens gerne deltage i seniorklubbens arrangement. Nu er det jo sådan, at Mosaisk Trossamfunds seniorklub er flyttet herud på beboercenteret, som er et fantastisk sted i mine øjne. Det kan godt være, at det ikke lige ligger i Ny Kongensgade, men sådan en ung pige som mig, jeg synes jo, det er dejligt, at det ikke ligger i Ny Kongensgade, fordi herude er der nyt og lyst og rart og handicapvenlige forhold. Så jeg er jo glad for, at vi er herude, men de beboere, der er her, som gerne vil deltage i seniorklubbens arrangementer, de er jo afhængige af, at der kommer frivillige hjælper og følger dem ned til arrangementerne og hjælper til hernede og følger dem op igen. Så uden de frivillige, der kan man ikke køre seniorklubben, det vil jeg våge at påstå. Så jeg er bare sådan kransekagefiguren op på toppen.
Det var meget beskeden sagt, og det vil jeg ikke være helt enig med dig i. Men du skal have tak for din medvirken under alle omstændigheder. Tak skal du have. Vi skal lige tilbage til seniorklubben, som du jo altså er leder af, og som vi begyndte med, Miriam Frisaché. Og det har du så været her fra 1. januar. Hvilke planer har du for seniorklubben? Prøv at fortælle lidt om det.
Jamen, jeg startede jo mandag den 4. januar, og havde jo ikke haft meget mere end lige juleferien til at komme over, at jeg havde sagt ja tak til det. Jeg startede ud med at holde fast i den januar månedsplan, som Thea hun lavede. Og det er simpelthen fordi, at jeg synes, jeg har respekt for en kvindes arbejde, som hun har lagt stor arbejde i det, hun har lavet her. Så synes jeg ikke, at vi skulle lave om på det. Men så har jeg for februar måned her startet ud med at lave nogenlunde de samme ting, som Thea lavede. Det vil sige sang og musik og foredrag og film og hvad der ellers har været på programmet tidligere. Det har vi også her. Men nogle af de nye tiltag, der er kommet, er ture ud af huset. Vi har ikke prøvet det endnu. Vi skal først prøve det den 25. februar, hvor vi skal på Luciana. Men jeg tror, at der er stemning for, at det skal der være en gang om måneden. Hvis vi kan få det til at fungere rent økonomisk med at lave ture ud af huset en gang om måneden, så er det helt klart noget, jeg vil holde fast i. Der har været enorm tilslutning til den tur, så det må jo være noget, som medlemmerne gerne vil have. Og i løbet af foråret er der det på programmet, at vi jo sidste år, da vi holdt sommerafslutning, var en tur i Sverige på sådan en endagstur til Malmø. Og der var vi jo besøgt den svenske menighed i Malmø og spise frokost hos dem. Og der var vi jo så lidt sindige, det var mig selv, undertegnet sagde hun, at vi inviterede dem på en returmiddag, en returfrokost hedder det. Og det har vi faktisk ikke haft mulighed for at afholde endnu, så det ligger lidt her i kortene, at det skal vi vist nok se at få gjort her i foråret. Så igen en sommertur ud af huset bliver det til, og det bliver til en kæmpe Purimfest lige rundt om hjørnet, også meget stor tilslutning til den. Og så kommer der sådan lidt på langsigtet plan, er der lidt i tankerne om måske at tage nogle af de gamle gode ting fra seniorklubben fra gamle dage med nogle sommeraktiviteter og sommerleje og sådan noget. Men altså, det er jo foreløbig kun på tegnebrættet, men det er i hvert fald de ønsker, jeg har.
Kan man nå at lave noget lejr, sommerlejr allerede nu til sommer, eller skal vi regne med det vinter til næste sommer?
Altså, jeg håber jo meget, at vi kan nå det til sensommeren i år, men jeg har jo allerede været inde og undersøge markedet lidt, og det meste af det, man kan leje, er jo lejet ud, fordi det er jo allerede februar måned, så jeg håber det, men jeg ved det ikke, men ellers så kunne det jo være noget, man kunne glæde sig til næste år.
Og med disse ord, så siger jeg tak til dig, Miriam Frisaché, fordi du har ville fortælle om dit liv og dit arbejde, og jeg ønsker dig alt muligt lykke fremover i dit arbejde i seniorklubben. Tak skal du have.
Enig, oi, oi, alle enig, die zijn veel te weinig, na gewoon aan, ja, liepen die de halen, oi, oi, die de halen, die er goed zijn met de kallen, oi, 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 Palace, ja, ben er niet van de stad.
steinen da, in den Kolben verbeutet neu. Der lange Tönenhof, der läufende Ruf, der zweite noch länger auf der Luft. Der dritte neu, ich weite noch, Jehoi. Ja, du,
til noget helt andet. Lær Borusek, medarbejder i Græsrum på Idrætsredaktion, har modtaget, eller har blevet hættet med en fornemt legat af Anne-Marie til mig, født Carl Nielsens fond. Legatet tildeles som anerkendelse af modtagernes kunstneriske fortjenester. Anne-Marie til mig, er datter af komponisten Carl Nielsen og hustru billedhuggeren Anne-Marie Carl Nielsen, født Brødersen, som selv var en ekstremeret billedkunstner. Agtig syn på ham som antisemit. Så, og det foregår på yiddish. Og derefter når sangen på hebraisk, inden vi slutter den her ugens magasin. Så tak for, at I har lyttet med, og på genhør i Radio Shalom. Mit navn er Abraham Kopenhagen.
Teire Zuhörer, ihr hört Radio Shalom von Kopenhagen. Mein Name ist Adam Goldstein, der musikalische Leiter ist Adam Kopenhagen. Im Heint nimmt Anteil auch Frau Lea Baruschek, welche hat nicht lang zurück bekommen einen wichtigen dänischen Legat. Hier mich begrüßen herzlich Frau Lea Baruschek, die Kunstmalerin und Grafiker, zulieb dem, wo sie hat nicht lang bekommen ein Legat von Anne-Maria Talmani Fond. Anne-Maria ist die Tochter von Carl Nielsen, ein wichtiger dänischer Kompositor. Geteilt zulieb die Verdiensten, wie es gesucht geworden, für die dänische Kunst. Mich begrüßen herzlich Mazel Tov und wünschen Erfolg in der weiteren Wirke von Lea Baruschek. Jetzt will ich stellen eine Frage. Jetzt will ich stellen eine Frage, Frau Lea Baruschek, was für eine Bedeutung hat der Legat für die Kunst in Dänemark, was für eine Bedeutung hat der Legat für ihr persönlich? Bitte, Frau Lea, Mazel Tov, noch einmal.
Dank, dank, großen Dank. Nun, warte, das ist eine große Freude für mir und eine große Anerkennung, weil das ist ein Legat, was man bekommt, als man sucht.
Bebetet.
Ja, ja. Also, yes, das ist ein sehr große Sache, ja, sehr große Sache. Und Prestige, große Prestige euch. Und speziell von mir, ich habe bekommen dasselbe Legat mit 9 Jahren zurück. Und ich habe sich im Ganzen das ist eine sehr, sehr große Surprise von mir. Dank für die Wünsche und ich bin sehr aktiv und jeden Jahr habe ich Ausstellungen und dieses Jahr habe ich auch große Pläne und ich plane von Ausstellungen und Pläne von Foren Kenisruhl und andere Plätze. Also jetzt Abime soll sein gesund.
Herr Dank.
Unter Bergen, unter Toren fliehen Täuben Toren, fliehen Täuben Toren. Noch kein Nach es nie gehabt, schöner Weg die Jungen. Noch kein Nach es nie gehabt, schöner Weg die Jungen. Oi, und noch kein Nach es nie gehabt, schöner Weg die Jahre. Manche Brüder gehe herein, karre fährt die Born, karre fährt die Born, mir wählen vorn unter Jungen. Ihr Wellen vorn unter Jungen, unter junge Jungen.
Der historische Inhalt von Purim, Leut Megillat Esther, Sintik, dem 14. Adar, das heißt dem 28. Februar, feiert das jüdische Volk als Befreiung vom Vernichtungsplan, was der Hauptratgeber Haman hat vorgestellt dem persischen König Achasverus, welcher hat regiert über 127 Provinzen in von Indien bis Nubien in sein Hauptstadt Susa in Persien. Haman hat gestammt von einem Volk, was heißt Amalek, Zäunen von Jeschuel, wegen welcher wir leinen in der Teure, Zichor ma asa lecha Amalek, das Gedenken, was Amalek hat dir getan. Und Haman, klein Neukim zu sein, in einem von den beliebsten jüdischen Führers in Persien, Mordechai, wo es hat uns gewollt fallen auf die Knie, ihm zu begrüßen, hat er aufgefordert, dem König herauszugeben, einen königlichen Befehl zu vernichten, alle Jeden und berauben sei Vermögen. Mordechai, ein Vetter von der jüdischen Königin Esther, die Frau von Achasverus, welcher Haman hat bestimmt, zu hängen Mordechai als eine Strophe, hat Mordechai übergegeben die schreckliche Idee und geraten, Esther zu kommen zu dem König und sein Palaz und beten annullieren den Befehl. Die Königin Esther hat bestimmt zu gehen zum König, nicht während ich aufgefordert zu dem. Sie hat gleichzeitig gefasst und gesucht Willis gleich wie das ganze jüdische, die ganze jüdische Bevölkerung in Persien. Wenn sie hat sich der Nähter zum König, hat er Achasverus bewirkt durch ihre Scheinkeit, befeuern, sie soll sich den Nähtern kommen zu ihm und übergeben ihre Wünsche. Der König hat gleich befeuern, zu hängen Haman und seine 10 Sinn anstatt Mordechai und hat annulliert den Befehl gegen die Jiden. Gleichzeitig ist Mordechai geblieben anerkannt als Nummer 2 nach dem König. Er ist euch gewesen, ein größer und beliebter Führer von den Jiden in der persischen Milite, weil er hat geschaffen für seine Freiheit und Frieden. Dem 14. Adar ist geworden erklärt, ein Yom Tov für alle Jiden und Persien, mit Fest und Freit. Euch in die weite Gegenden von der Hauptstadt Susa haben die Juden gefeiert den 15. Adar als Shushan Purim mit Fest und Freit. Und geschickt Matunis, Zenunte und und Freund in euch verurren mich. Leute, jetzt wäre der Zeit, in Megillas Esther hat Mordechai und Esther geschickt Jedis wegen der Überlebungen zu den Jiden in alle Achasverus Provinzen, um befeuern zu feiern die Tag vom 14. und 15. Adar als Yom Tov und zu schicken Matunis zu Nunte und speziell zu Ureme. Mit der Zeit haben jedes Jahr ausgeführt den Befehl und Purim, in Shushan Purim, sind gefeiert geworden mit Groß Simche als ein Gedenk, wie er soll die Jiden sind frei geworden von seiner Sonne. A Dank Esther und ihr Vetter Mordechai ist der Zeit geworden, die ganze Geschichte wegen seiner Überlebungen. Jeden haben sich Jeden haben sich verpflichtet, durch die kommende Gedeures zu feiern, die zwei Tage, durch die Einweisungen von Mordechai und Esther, und alle die Juren, welche werden kommen in der Zukunft. Diese Tage davon werden gefeiert, da noch dort, und in jeder Mischbuche und jeder Provinz und Stadt. Diese Tag tut man keinem und nicht vergessen zwischen Jiden. Also endigt sich die Megillas Esther.
עצום את העיניים פורים לנו נשכח את הכל יש לך כאב רמסהו ברגליים פתח את פיך ושירה בקול היי 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 כולנו נשתגע נראה נחיה על אף כל הצרות היי 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 חפצנו נבצע נחיה נראה ניסים ונפלאות
תן כתף עצום את העיניים פורים לנו נשכח את הכל יש לך כאב רמסהו ברגליים פתח את פיך ושירה בקול
היי 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 כולנו נשתגע נראה נחיה על אף כל הצרות היי 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 חפצנו נבצע נחיה נראה ניסים ונפלאות לא 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 היי 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 כולנו נשתגע נראה נחיה על אף כל הצרות היי 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 חפצנו נבצע נחיה נראה ניסים ונפלאות
Sie ist Charles Dickens gewesen ein Antisemit. In kurzem will ich euch weisen, aber das ist verkehrt. In seinem Roman David Copperfield verzeiht Charles Dickens seine Lebenshistorie. In einem zweiten Roman wegen Tiny Tims. Der zweite Tiny Tims Lebenshistorie, welche hat abgespiegelt sein eigene jüngere Jugend. Gleich wie Tiny Tim, hat Dickens in seine Kinderjugend durchgegangen schwere in Uhren mit Zeiten. Nicht geguckt auf dem, wie glücklich er seine gewähnt, der erste Jugend von seinem Leben, hat er gemisst, durchleben schwere Momenten, nach dem, wie sein Vater ist in 1824 geworden arrestiert als Beamter in der englischen Schiffsverkehr. Charles mit dem Spruch Dickens sind dann gleichzeitig übergeführt geworden zu Advise Marshallsee. Eine kurze Zeit früher haben die ökonomischen Bedingungen gezwungen, dem 12-jährigen Charles zu arbeiten in einer Fabrik, Warren's Factory, wo es gewesen, situiert langweilig dem Teich Thames, wo es hat sehr oft verfleißt, dem Binnen von der Fabrik. Der junge Charles ist gewinn gezwungen zu gehen 2 Kilometer zu der Fabrik, wie er hat gearbeitet 10 Schuh täglich. Später hat er besucht die Mischbuche in der Twisse. Charles hat gelernt und verstanden, was er soll bedeutet, ein Überlebungsfiasko. und die Eindrucken hat der Kaimu nicht vergessen. Er hat sich euch zugekickt zu den Jungen, welche haben gelebt auf die Gassen, auf die schmutzigen Gassen, wie es haben gewohnt, die urme arbeitenden Menschen. In seinen Romanen hat er beschrieben das Leben von Teilen von London, wo er hat gedenkt von seinen jungen Jahren. Er kommt ständig zurück zu Strand, Charing, St. Paul's, Covent Garden, Waterloo Bridge und dem Teich Thames. Fünf Jahre vor sein Tod hat er mit einem Gefühl von Busche verzeiht, wie er so er hat gelitten in die Kinderjugend. Charles Dickens hat viel Jugend gekämpft für eine Sozialgleichheit und für bessere Bedingungen in die Schulen. Er hat euch bekämpft die englische Bürokratie und in die Zeitungen hat er stark kritisiert, wie er soll. Man bezieht sich zu die Kinder in die Schulen und speziell zu die Kinder, welche haben nicht gehabt kein richtiges Heim und haben gemisst, endigen sein Leben in Kriminalität wie seine Eltern. In jene Zeiten hat man gekonnt bleiben ein Lehrer und man gekonnt bauen eine Schule in euch öffnen die eine eigene Schule nicht geguckt auf den als man nicht gehabt die gehörige Kompetenzen. Speziell ist das vorgekommen in den Gebieten weit von London, wie es hat nicht existiert, kein Kontroll. Charles hat besucht viel von solchen Schulen, wie die Kinder sind gewesen, oft hungrig, und der Lehrer haben sich erlaubt, sei zu schlagen. In seinem Buch Nicholas Nickleby beschreibt Dickens die schreckliche Schule und dem Leiter Wackford Squares und stellt eine Frage: Verwusst kann man zuziehen zur Verantwortlichkeit ein Doktor, was hat ordiniert eine nicht passende Medizin, aber man kann nicht strafen einen inkompetenten Lehrer, welcher anstatt zu helfen des Schülers zu seiner Entwicklung und geistige und physische Entwicklung, der führen zu der Aufstandigkeit von den jungen Menschen. Zulieb seiner starken Kritik hat er bekommen von vielen Lehrern Drohungen zu stellen ihm vor ein Gericht. Und seine Bücher repräsentiert Dickens sein politisches und soziale Meinungen und Kritik von der gesellschaftlichen Struktur in England. In der Fabrik, wie er ist gewesen, beschäftigt, als 12-Jähriger, hat er getroffen einen zweiten jungen Arbeiter, Bob Fagin, welcher ist gewesen, sehr freundlich, sie gab ihm dem jungen Charles. Später hat aber Dickens vorgestellt ihm, als ein Ganovenkönig, Fagin. In Roman Oliver Twist, welcher lernt, hat er ihm vorgestellt, als der König Ganef, welcher lernt, die Junge, wie er soll zu sein, zu Gambenen, beschaß sein Leben auf die Gassen. Es ist möglich, als er hat gesehen, in Bob Fagin, ungetun, in aufgerissene, stark urme Kleider, ein Schreck gegen Urmkeit, was er hat gefühlt in seine junge Jugend. In 1848 hat er bekommen einen Brief von einer Frau, Eliza Davis, und welchen sie beklagt sich und warnt ihm vor, als er benutzt Fagin zu schädigen, ungerecht dem jüdischen Volk. Dickens antwortet ihr, als er hat nicht gehabt, Bedei zu beschmutzen und schädigen Jeden. Ob er hat vorgestellt Fagin als ein Jid, ist nicht so lieb dem, was er was in jener Jugend, in jener Zeit, seine viel Kriminelle gewesen Jeden. Er streicht gleichzeitig runter, als euch Fagin ist gewesen, eingeriefen ein Jid, ist es nicht so lieb sein Religie, nur zu lieb dem, was er Dickens hat gewollt ihm ausnützen als eine Figur. Später hat Dickens getroffen Frau Davis, wenn er hat in 1880 verkauft sein Haus, ihr Mann, welcher ist gewesen, ein jüdischer Bankmann, 4 Jahre sind vorbei, und Dickens hat seinen letzten größten Roman, unser beschäftigter Chava, von 1865, vorgestellt Fagin als einen sympathischen und positiven jüdischen Handelsmann. Also stellt er ihm vor, als Mr. Rai, ein hochgeschätzten Jid, und er hat untergestrochen damit, als er ist nicht kein Antisemit. Er erzählt in dem Roman, als der ehrliche Rai wird ausgenutzt durch einen christlichen Ausnutzer, welcher bezieht sich nicht freundlich zu Jiden. Trotzdem, was in der Zeit von Victoria ist gewesen, viel Jiden in den Finanzgeschäften, hat Dickens demonstriert, als er halt, als sei zuhören nicht zu den verbrecherischen Elementen von der englischen Gesellschaft, welche er hat gleichzeitig verdammt. Das hat euch ausgenutzt, Frau Davis, welche hat geschickt einen freundlichen Brief zusammen mit einer euch neu übergesetzten Exemplar von der hebräischen Teure. Sie hat auf Englisch. Dickens hat sehr schnell geschickt ihren Entwurf, wie er schreibt. Du siehst nur aber weiß, für die beste Beziehungen zwischen dem Mechaber, zwischen ihm, von diesen Werten, dem Mechaber von diesen Werten, und Erfolg, zu welchen ich beziehe mich mit größtem Respekt und welchen ich will nicht beleidigen, in keinem Schimpffall. Ein Schulen Gries untergeschrieben Charles Dickens.
הרגשה שהעצב מוכר שוב הגיע סתיו אל העיר ילדות גדולות בוכות עכשיו כל שנה בסתיו מה יהיה עכשיו מחכות שכבר שמדי מאוחר שום דבר חשוב לא קרה שוב עננים עוד מעט הגשם בינתיים שתיקה עוד מעט הקשת דממה ארוכה שבע שנים הבאות
רחוק תישאר קרוב כי ככה זה לאהוב את עצמך לא מול המראה תיכנס לתוך כן זה יכול להעיר אותך תסתכל לה בעיניים תשח את השפתיים עד שזה יכאב לך קצת בתוך תוכחה היא מחכה שתקפוץ לתוך המים ותפתח את העיניים עד שזה ישרוף לך קצת את